สุภาษิตบทที่5ตักเตือนให้ระวังการโสโครกบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อปัญญาของเราจงเอียงหูของเจ้าฟังความเข้าใจของเราเพื่อเจ้าจะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้และริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู้เพราะริมฝีปากของหญิงชั่วนั้นก็หยาดน้ำผึ้งออกมาและคำพูดของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมันแต่ในที่สุดนางขมขื่นยิ่งกว่าบรเพชรและคมอย่างดาบสองคมเท้าของนางก้าวลงไปสู่ความตายย่างเท้าของนางติดตามวิถีสู่แดนผู้ตายนางไม่สนใจในวิถีแห่งชีวิตทางของนางวนเวียนไปและนางหารู้ไม่บุตรชายเอ๋ยบัดนี้จงฟังเราและอย่าพรากจากถ้อยคำแห่งปากของเราจงหลีกทางของเจ้าให้ไกลจากนางอย่าไปใกล้ประตูเรือนของนางเกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่นและให้ปีเดือนของเจ้าแก่คนไร้เมตตาเกรงว่าแขกแปลกหน้าจะกินกำลังของเจ้าจนอิ่มและแรงงานของเจ้าตกไปในเรือนของคนต่างด้าวและถึงบั้นปลายชีวิตของเจ้าเจ้าครวญครางเมื่อเนื้อและกายของเจ้าถูกล้างผลาญและเจ้าว่าข้าเคยเกลียดการตีสอนเสียจริงๆและจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือนข้าไม่เคยฟังเสียงครูของข้าหรือเอียงหูให้แก่ผู้สั่งสอนของข้าข้าจวนจะล้มละลายสู่ความพินาศอยู่รอมร่อในหมู่คนที่ประชุมกันอยู่นั้นจงดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำของเจ้าดื่มน้ำไหลจากบ่อของเจ้าเองควรหรือที่จะให้น้ำพุของเจ้าไหลเพื่อออกไปนอกบ้านและให้ทานน้ำนั้นไหลไปที่ลานเมืองจงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียวและไม่ใช่สำหรับคนแปลกหน้าด้วยจงให้น้ำพุของเจ้าได้รับพรและเปรมปรีอยู่กับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้นเหมือนนางกวางที่น่ารักเลี้ยงผาที่งามสง่าจงให้ฐานของภรรยาเจ้าเป็นที่หนำใจเจ้าอยู่ทุกเวลาจงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอบุตรชายของเราเอ๋ยเจ้าจะเคลิบเคลิ้มอยู่กับหญิงชั่วทำไมเล่าและโอบกอดอกของนางสัญจรอยู่ทำไมเพราะว่าทางของคนก็อยู่ในสายพระเนตรพระเจ้าและพระองค์ทรงเฝ้าดูวิถีทั้งสิ้นของเขาความบาปชั่วของคนชั่วร้ายดักเขาเองและเขาก็ติดอยู่กับตาข่ายบาปของเขาเขาตายเพราะขาดวินัยในชีวิตและเพราะความโง่อย่างยิ่งของเขาเขาจึงหลงเจริญไป